22 българи пристигнаха от Либия в Мармарис. Правителственият Airbus отново отлетя за Триполи. Започва кандидатстването за свободните места в столичните детски градини. Днес приключва националното преброяване. Речта на краля триумфира на Оскарите. Филма бе отличен в 4 от най-престижните категории.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Бретанов. Делото за потъването на кораба Илинден днес започна по същество. В момента показания в основния съд в Охрид дава капитана на кораба Сотир Филевски. С още информация за процеса включваме пратеника на БТА в Охрид Димитър Брашев. Добър ден.
Добър ден, както се и очакваше, техническият експерт от германския лой Бранко Байцов се нови и процесът срещу него върви задочно. Обвинителният акт е записан, Сотирски и Байцов подходили лекомислено. Капитанът допуснал вместо 43, на борда да има 55 души. За да се поверят хората, дори един от тях бил настанен в командната кабина. Прокуратурата твърди, че пътниците били неправилно разположени. Своя защита Филевски заяви, че редовно са извършвали прегледи на кораба, като той ги правил сам, защото разбирам от корабоплаване от 2005. Обвинението твърди, че Бранко Байчно подходил отговорно и издал се сертификата за техническата годност на кораба. Делото продължава и съповяд, когато ще бъдат разпитани още свидетели. За новините на Дарик, Димитър Брашев, пратеник на БТА.
Правителственият Airbus отлетя тази сутрин за либийската столица, за да евакуира пожелалите да напуснат джамахирията български граждани. Очаква се самолетът да излети от Триполи за България около 12 часа и да пристигне у нас около 2 часа по-късно. На пристанище Мармарис около полунощ пристигна турския военен ферибот Искендерун, с който бяха евакуирани 22 български граждани от Либия. Повечето от тях ще пътуват днес за Истанбул, откъдето ще се завърнат в България. С Искендерун в Мармарис пристигнаха 1518 души. Пред телевизионните камери някои от завърналите се турци казаха, че в Либия в момента е ад и че няма сигурност за живота на хората. Но други пък заявиха, че ще се върнат отново, щом обстановката се успокои. Няма информация за болни и пострадали. Служители на турския червен полумесец раздаваха на пристанището топла супа и вода на пристигащите. Преди Искендерун в Мармарис се завърна и военния кораб поруч рейс, с който пристигнаха още 220 души. Турският министър на външните работи Ахмед Давутоглу заяви, че до сега на 40 държави са поискали съдействието на Турция за евакуацията на техни граждани от Либия. Турция изпрати вчера и военен самолет, за да репатрира от Либия 125 свои граждани, които били освободени, след като били държани за заложници, съобщи турското външно министерство. От съобщението не става ясно, че и заложници са били турските граждани, а представители на министерството отказаха коментар. Няма повече турски граждани на летището в Триполи и на пристанището в Бенгази, които да чакат да бъдат репатрирани, заяви външния министър Ахмед Давутоглу. Около 30 000 турски граждани се намираха в Либия преди народния бунт, който обхвана страната. От днес започва двумесечния срок за кандидатстване за детските градини. София съобщиха от столичната община. Кандидатстването ще се извършва чрез информационната система за обслужване на детските градини. 3700 са свободните места в детските заведения. Крайният срок за кандидатстването за тях е 28 април. Други 2700 са местата в яслените групи. Системата ще започне да работи в 12 часа, каза директора на дирекция образование на столичната община Мария Минчева. Тя припомни, че фактора време няма значение, тъй като кандидатстването е в двумесечен срок и в него родителите могат да подреждат и преподреждат желанията за детска градина. Кмета на София Йорданка Фандъкова заяви, че до края на годината и самостоятелните детски ясли ще бъдат включени в информационната система за детските градини. В момента в системата са само яслените групи от обединените детски заведения. Още 17 деца ще получат финансиране от Фонда за лечение на деца. Това е решил Обществения съвет към фонда на последното си заседание, съобщиха от Здравното министерство. Три деца ще заминат за първи път на лечение в чужбина, в Франция, Белгия и Германия. Ще бъдат финансирани контролни прегледи и продължаване на лечението на други 5 деца, сред тях и малката Габи, която е на лечение в Израел. Две деца ще заминат за Великобритания, едно за Франция, едно за Холандия. 8 деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България. Общо за финансирането на лечението на 17 деца фонда е отпуснал 402 312 лева, От началото на годината фонда е одобрил 64 заявления. Общият размер на одобрените средства е над 900 000 лева. Днес е последният ден от преброяването на населението, припомнят от Националния статистически институт. София и областните градове ще работят стационарни преброителни пунктове за гражданите, които няма да имат възможност да останат у дома си и да посрещнат преброител. Вече е преброено над 90% от регистрираното население в страната, а глобата за отказ от участие в преброяването е 120 лева. Марта Младенова информира.
Преброилите се по интернет могат да изпратят 10 цифрени уникален код на електронната поща на Националната статистика преброяване 2011@nsi.bg или да го предадат в някои от стационарните преброителни пунктове. Там може да се попълни и класическата анкетна карта на хартия, ако не сте успели да се срещнете с преброител. Също така, до 20 часа тази вечер преброителите ще продължат да посещават адресите на гражданите. По данни от 22 февруари, над 90% от населението вече се е преброило или 6 712 251 души. Повече от 1 100 000 живеят в столицата. Преброяването на населението се провежда за 17-ти път в България, а за първи път в първите 9 дни от него бе дадена възможност за електронно попълване на анкетната карта.
Монополистите и компаниите, предоставящи обществени услуги, да публикуват отчетите си, независимо дали са публични дружества или не. За това настояват от Асоциацията на индустриалния капитал и Икономически и социален съвет. Според тях тези текстове трябва да бъдат записани в Европейския акт за единен пазар. Това означава, че независимо дали дружествата за електроразпределение, ВИК услуги и други са на борсата или не, те ще трябва да разкриват отчетите си, чуйте обяснението на доктор Милена Ангелова.
Има голямо количество дружества, които доставят услуги на гражданите и които не са публични. Така че, когато се води дебата за цените на тока, за цените на парното, за цените на водата, това се случва като в една черна кутия. Тоест, доставчиците на услуги казват, ние имаме високи разходи, защото инвестираме. Държавата казва, да, но не можете да вдигате толкова цените, защото гражданите и бизнеса не могат да ги посрещнат. Но гражданите и бизнеса нямат възможност да проверят коя страна е права и какво да бъде реалното решение.
От бизнес организацията призовават българските власти да настояват за единна данъчна основа в Европейския съюз, а не за ставка. Тоест, обхвата на облагането да е един и същ, но процента на данъка е различен.
Това, което нас ни притеснява като страна обаче, е склонността на някои основно стари страни членки да разширяват дебата за данъчната основа и по посока на единна данъчна ставка. Като в момента основните мотиви са, че Ирландия имала 12% корпоративен данък, това било твърде малко. За щастие, никой не се сеща, че България има 10% и не ни дават, нали, като негативен пример в това отношение. Но в тази насока ние настояваме българското правителство да отстоява нашия национален интерес, тъй като именно ниските данъчни ставки са основно предимство в страната ни.
Ангелова допълни, че българската страна трябва да настоява за по-голяма достъпност на банковите услуги, да се предприемат мерки за по-голяма мобилност на хората и най-вече при обучението на младите хора. Информацията е на Марта Младенова. Светия синод на Българската православна църква е решил българите, загинали баташкото клане, да бъдат обявени за светци. Церемонията по канонизацията ще е на 3 април в катедралата Свети Александър Невски. Службата ще бъде водена от патриарх Максим, като това ще е първата канонизация, извършена от него. В рамките на службата патриарха ще свали бяло платно, с което ще са увити иконите на новите светци. От този момент те ще бъдат почитани от всички православни българи. Икона на бъдещите свети баташки мъченици вече се рисува, съобщиха от Пловдивската митрополия. Паметта им ще се почита на 17 май, тогава в Батак митрополит Николай ще води служба, на която за първи път ще се почете паметта на светците. Информацията е на Петя Георгиева. Край Болярово започва изграждането на християнски кръст с височина 23,5 метра, съобщи кмета на града Христо Христов. Средствата за кръста са дарени от Методи Маджаров, чието корени са от този край. Християнският символ ще бъде монтиран върху железобетонен постамент с височина 2 метра на най-високия хълм край града и ще се вижда от всички страни. През нощта ще бъде осветяван от енергоспестяващи лампи, които ще се зареждат през деня. Речта на краля е най-добрият филм на годината според Американската киноакадемия. Лентата, която разказва за живота на крал Джордж VI, получи 4 награди Оскар. Най-престижните отличия в света на киното бяха раздадени тази нощна церемония в Кодак Театър в Лос-Анджелис. Оттам са статуетки за речта на краля си тръгнаха режисьора Том Хупър, авторите на сценария му, изпълнителя на главната роля Колин Фърт. Натали Портман беше отличена в категорията главна женска роля за участието си в Черния левец, сочения за фаворит филм на Дейвид Финчер. Социалната мрежа остана с 3 Оскара за адаптиран сценарий, монтаж и музика. Още за церемонията.
От 3 януари тази година всеки клиент на...
Макар да получи само 4 Оскара, при положение, че имаше 12 номинации, речта на краля всъщност отнесе наградите в едни от най-важните категории. В тази за най-добър филм се пребори с други 9 заглавия. Режисьорът Том Хупър.
През 2007 година моята майка беше поканена от театър в Лондон на четене на една непоставяна и непродуцирана пиеса, наречена Речта на краля. Тя обикновено не ходи по такива събития, но този път отиде. И след като се върна, дойде при мен и ми каза: Том, мисля, че намерих кой да бъде следващият ти филм. Поуката от историята е: слушайте какво ви казват майките ви.
Временната Натали Портман не можа да сдържи сълзите си при получаването на Оскара си за най-добра актриса. За първата си награда от академията тя благодари най-вече на родителите си. Бих искала да им благодаря за това, че са ми дали живот, за това, че ми дадоха възможността да работя каквото искам. Те още от малка всеки ден ми показваха какво означава да бъдеш добър човек. Самата церемония по раздаването на най-престижните филмови награди беше една от най-добрите и забавни в последните години. Американската киноакадемия беше избрала за нейни водещи младите звезди Ан Хатауей и Джеймс Франко. Нощта на Оскарите всяка година и състезание по стил. Сред най-елегантните дами на червения килим беше актрисата Хилари Слонг, която беше избрала сребриста рокля с голи рамене и дълъг шлейф. Англичанката Хелена Бонам Картер пък, която на церемонията по раздаването на наградите Златен глобус се появи с обувки в различен цвят, този път беше скрила под черния си туалет малко знаме на Великобритания, завързано за тесния и крак с червена панделка.
Така завършват обените на дени на Дарик.
Времето.
След обед се очаква намаление на облачността, на много места е до слънчево. Максималните температури ще са от минус 3 градуса в Северна България до около 6 в Южна. На места в крайните югозападни райони до около 10, в София около 5 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.